в багатьох родинах це буде сумний вечір, так. І ми цього свідомі. Одна монахиня усвідомила мене, що можна молитися за допомогою новин. Тих, хто зараз перебуває на чужбині, відчувають себе в певних моменті такими зрадниками. В деяких місцях люди прямо про це говорили, пускаючи очі. СБУ займається цим питанням. Ніхто нікого не приховує. Якщо священник є винен, він готовий понести певне покарання. Ми 30 років як вийшли з Радянського Союзу, але так виглядає, що Радянський Союз з деяких людей не вийшов.
Зараз можете споглядати нас в ефірі на Радіо Марія. Ну і, власне, ваше Преосвященство, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю,
Сергію. Ваше Преосвященство, так, дуже радий вас бачити в нашій такій передріздвяній студії, обстановці. Ну і скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви підходите до свята Різдва?
Як більшість християн, маю так сказати всі, але напевно скажу, як більшість християн, намагаюся відчути цю передрізвяну радість, радість просто в Бозі, який став людиною, в Бозі, який став до мене дуже близьким, в Бозі, який приходить до нас тоді, коли нам дуже, дуже важко, і навіть тоді, коли нам дуже добре, ми про нього забуваємо, він все одно є близько. І тому це такий час, коли я по-новому відкриваю цю радість, яка не полягає на зовнішніх якихось речах, але саме в такому глибинному такому переживанні реляції, відносин із Господом. І це такі особливе випробування для
угу. Я пам'ятаю наше з вами інтерв'ю до вашого 50-річчя, так, і там на початку ми навіть зробили вашу таку цитату, де ви кажете, що в перші місяці війни от не хотіли все коментувати, так, навпаки, хотіли розібратися в собі, власне, і в справах дієцезії, щоб ретельніше розуміти тему, власне, що Господь чекає від кожного християнина, священника, єпископа. От зараз, скажімо так, вам є що сказати, отак от в більшій мірі, чи все одно зараз дуже час для такого зосередження щодо того, що зараз відбувається, чи вже якась ясність є?
Можливо, і тоді не йшлося про якусь неясність, хоча всі ми перебуваємо в певному сенсі в такої непевності, як тоді, тим більше, так і в певному мірі тепер, але ми знаємо, в яку сторону ми йдемо. Я більше говорив про своє якусь небажання виходити десь до якісь медіа назовні, ви говорили про коментування, но багато людей коментують все, що бачать, завжди вважають, що до всього мають залишити свій коментар. Це якась певна політика, певна така ментальність сьогодні такого віртуального світу, світу соціальних мереж, де завжди можна сказати своє слово. Ми колись говорили його перед телевізором, але цього ніхто не чув. Сьогодні це змінилося, це дійсно можуть прочитати. Але мені якось було, не знаю, було не по собі. Мені не хотілося коментувати, і я не скажу, що сьогодні мені хочеться сидіти в цих довгих-довгих коментарях, шукати, що хто сказав, у кожного є своя, напевно, думка, і вважаю, що це не є час для коментування, це є час для служіння.
Ну, дивіться, от так трошечки ще поговоримо, оскільки от на сьогодні і розвідка, головне управління розвідки і багато інсайдів кажуть, що Путін приготував для нас особливий подарунок. Це черговий масовий обстріл, ну, по-перше, мабуть, що критичної інфраструктури і так далі. От як ви на це реагуєте, чи звикли, і до чого, власне, закликаєте паству?
Можливо, це якось буде лунати дивно, або для нас вже, може, не дивно. Так, ми вже звикли до цих попереджень. Цілком інакше було, коли перед самим початком цієї фази війни нам говорили, що ось має початися, ось має бути. Тоді, звичайно, це було зовсім по-інакшому. Сьогодні ми вже звиклися до цих обстрілів, ми розуміємо, що в той час все треба віддавати в руки Господа, йому перш за все довіряти, звичайно, і Збройним силам. Вони краще знають, що звідки летить, і нас навіть просять не коментувати, не фотографувати, тобто довірити це фахівцям. І я вважаю, що зараз ми сприймаємо, мені здається, нічого нового. Нічого нового. Ми вже, це слово, ми вже звиклися до деяких речей. І коли розмовляю, вчора до пізної ночі розмовляв так само з одним священником зі Сполучених Штатів і так ділився з ним, що відбувається. Він каже, я не розумію, як до цього можна звикнути. Ми, звичайно, говорили про брак електрики, тепла, води в деяких моментах і багато іншого. Казав, я не знаю, як до того можна звикнутися.
Детальніше про це поговоримо в нашому інтерв'ю, але отак от, як анонс нашого інтерв'ю, скажіть, будь ласка, от по Київсько-Житомирській дієцезії багато страждають зараз храмів без отоплення, без світла, взагалі, як виходять з цієї ситуації?
Я би сказав, це в той самій мірі, як кожен інший громадянин нашої держави. Угу. Десь є краще, десь є гірше, десь інфраструктура в храмі є більш автономною, десь котел може працювати, або грубка навіть може працювати без електрики. Звичайно, тут зовсім по-інакшому. Якийсь священник замість електричного котла, який час від часу, звичайно, працює, він встановлює собі саме зараз грубку, щоб можна було опалювати. Тобто кожен вирішує свій спосіб, але це, звичайно, для нас виклик. Про це, звичайно, можемо поговорити.
Пізніше. Ну і останнє. Знаєте, закінчується вже місяць Адвент. Так, це місяць радісного очікування. На фоні ось цих обстрілів, на фоні повідомлень з фронтів про втрати, про розстріли. І на фоні того, що от мене останнім часом вразило, це те, що в Маріуполі знайшли ще одну братську могилу на 10 тисяч людей. Тобто, страшні якісь речі. І це не одиничний випадок, просто вже якось... Як мені один колега-журналіст сказав, професійна атрофізація відчуттів, вже організм не сприймає таку кількість, так, щоб дуже вже близько до серця брати. Вам вдавалося якось віднайти в цьому всьому фоні інформаційного шоку і стресу підстави для радості? І поділіться, якщо знайшли.
Як я сказав на самому початку, це радість інша. Радість не від раптово почутої інформації, не від того, що я можу бути щасливим саме тепер, в цю мить. Радість, яка проводить далі. Я саме хотів зосередитися на цьому, роздумуючи над сьогоднішнім вечірнім Євангелієм також. Саме там ця радість проводить далі, не в цю мить. І говорячи так про себе, я так само намагаюся навіть ці страшливі події, до яких ми, на превеликий жаль, звикаємось, або, будемо говорити, це наша внутрішня природа воює, щоб ми постійно не перебували в такому шоці, в такій депресії. Тобто вона... Люди звикають навіть до найскладніших таких ситуацій, але... Мені здається, це той час, коли ми маємо подивитися далі. Є певні речі, які сталися, речі, які, звичайно, будуть засуджені історією, навіть сьогоденням, але і історією. І тут треба це признати, бо цих загиблих їх вже не повернути. І найгірше, вони загинули за ніщо. Я маю на увазі, що ця безпідставна
не
війна...
Не мали війни, так, ніякої.
Докладно, саме так, і ця безпідставна
політичної,
війна...
Політичної, принаймні, так.
Так, вона закінчила життя людей, які мали багато що зробити для або нашої держави, або, можливо, навіть у світовому такому масштабі, але цього не сталося. Ми, звичайно, сумуємо за них, але згадайте, можливо, цю... колядку «Сумний святий вечір». коли люди, переживаючи навіть велике страхіття, репресії початків Радянського Союзу, вони намагалися все одно в Різдвяний вечір відчути цю радість. Вони співалися «Нова радість», стала інші колядки. Між іншим, вони згадували про батька, про когось ще з родини, хто вже не сидить за столом. Я бачив чудову таку графіку остатньо на одному польському журналі, де стіл, за яким сидить родина, але без батька, він якби продовжується і переходить в окоп, в якому сидять солдати, так само, звичайно, без своєї родини. Але воно виглядає як стіл і окоп, як один стіл.
А, так, бачимо.
Один стіл. І це насправді вражаюча графіка.
До мурах так пробирає.
Так, і з однієї сторони, хто би сказав, ну, цей графік має дуже такий добрий хист, правда, підхід. Але треба сказати, це біль цієї родини, яка є розділена в цей вечір, в сьогоднішній святий вечір. З однієї сторони розділена, а з другої сторони вона шукає способи, щоб бути разом. Якась річ, якій будемо говорити, якийсь певний знак, якийсь щось маленького, як на Великдень, це було, можливо, крашенка, пасочка, вислана десь там на передову, вона єднає цей стіл. І це вміння навіть в таких складних ситуаціях, такого сумного вечора, бо в багатьох родинах це буде сумний вечір, так. І ми цього свідомі. Але прихід Господа, він є над цим. Він є над сьогоднішніми ситуаціями і над тим, що ми можемо поставити або не поставити на цей стіл, кого ми можемо побачити в цей час або не побачити, бо ми ж знаємо, що навіть той, хто відійшов, чи серед тих 10 тисяч закатованих людей, чи серед інших, чи якщо йдеться про наших померлих, близьких, бабусів, дідусів, ми маємо можливість з ними зустрітися. І це є радість вища. Це радість ширшого контексту. І як віруючі люди, ми завжди виходимо за рамки сьогодення. Ми виходимо за рамки того, що ми можемо побачити очима нашими і до чого можемо торкнутися. Господь в цьому, насправді, в сьогоднішньому святі, він закликає нас до чогось більшого. Тобто він став людиною, щоб я відновив собі цю божественну природу. Я сам цього не можу зробити. Я не можу цього навчитися. Ісус Христос своїм пришестям, своїм втіленням, своєю смертю і воскресінням, Він мені це заслужив. І я можу тільки поєднатися з тим. Я можу тільки дозволити собі увійти в цю спасительну історію спасіння, в цю спасительну дію мого Господа. І тут, власне, цей момент цієї радості. Чи вона є емоційною? Ні. Це не про емоції. Це не про те, що вимірюється, наприклад, кількістю наших грошей. У нас є гроші, ми радіємо, тому що можемо зараз заплатити за цю радість. Ні, це щось багато більшого. І тому я бажаю, якби так, собі сам цього шукаю, цього зв'язку з вічністю. І я бажаю кожному слухачу Радіо Марія, кожному з нас шукаю, щоб ми, власне, не втрачали цієї перспективи. Щоб ми не затримувалися на сьогоденні. Якщо не зможемо вмикнути гірлянду, то вже не буде Різдва. Неправда. Це брехня. Деякі люди мають сьогодні гірлянди, мають сьогодні всі, можна сказати, зовнішні атрибути свята, а не зустрілися з Христом.
Так.
На превеликий жаль. І тому сконцентруємося на іншому, на глибшому.
Знаєте, зовсім останнє, то ви сказали, як віруюча людина, я згадав своє...
Дякую.
Ну, і, так, і ви сказали таку річ, от радість, з чого починається день зараз пересічного українця? Ну, я не скажу, що всіх, але багатьох. Вони дивляться, скільки окупантів знищили за добу і з такої радості починають.
Сергій, я практично перестав дивитися на це.
Так.
Воно стало чимось таким, якби, натуральним. Я би сказав так, вибачте, колись на одній, на одних реколекціях одна монахиня перший раз якось усвідомила мене, що можна молитися за допомогою новин. Є молитовник, є бревіарій, зараз будемо молитися.
Ноу-хау цікаво.
Так, молитва за допомогою новин. Коли я чую якусь певну інформацію, і я можу довірити її Господу. В телебаченні з новина говорить, що в цьому році ми зібрали, я кажу до прикладу, ми зібрали дуже велику кількість зерна, збіжжя. Я дякую Господові і кажу, нехай цей хліб дійде до тих, хто потребує його.
Так.
Все. Ми переходимо на інший пункт. Говориться про якусь проблему. Я кажу, Господь, увійди в цю проблему. Мені важко пов'язати з молитвою кількість жертв. Сама жертва, сама по собі, це є погано. Це погано, ким це не був би, чи то є наш рідний, чи то є наш захисник, чи то навіть є цей загарбник, який перейшов, перетнув наш кордон. Це сама смерть, це є само по собі зло. Зло, яке прийшло внаслідок первородного гріха. Зло, яке сьогодні продовжує поширюватися на нашій землі внаслідок того, що хтось приймає саме неправильне рішення, посилаючи, наприклад, цих самих вояків на вірну загибель. І ми бачимо, що відбувається так само сьогодні на полі цієї війни. Це є само по собі погане. Я можу, звичайно, знову-таки молитися, але це буде інший контекст, який не буде залежати від кількості, яку я побачу, знову-таки, в цих новинах. І тому, чи сказати, що воно мене дуже тішить, я не можу сказати, це буде неправда. Будь-яка смерть, будь-яке зло, яке поширюється, воно так чи інакше вдаряє в нас. І так, звичайно, в нас в той самий час може розвиватися оця злість, ненависть. Але скільки разів ми вже говорили при різних оказіях, що ця ненависть, вона руйнує мене самого. Вона може руйнувати моїх близьких, моє оточення. Вмикаються ті процеси, в яких оці деструктивні сили, вони руйнують наші церкви, наші спільноти. Чи тут йдеться про насправді Бога? А що Бог на це? От якби ми говорили зараз там, чи про жертви, чи що Бог на це? Так, звичайно, ми бачимо його знаки, ми бачимо дуже багато таких знаків, які не можна закрити. Тобто він був там, і наші так само військовослужбовці, наші захисники дають свідчення того, що Бог був дуже близько, і ситуація виглядає зовсім по-інакшому. Але тут ми можемо побачити Бога. Я закликаю якби так кожного, щоб так само в цих новинах, в пошуках новин, насправді шукав Бога, насправді шукав того, що він робить тепер, і в чому, наприклад, ці новини можуть допомогти от мені. Так, знати загальну інформацію, але хочу сказати, немає об'єктивної інформації у всіх новинах, дивно було б. І дуже багато коментаторів говорить, я не переступаю зараз певних границь, я не хочу зараз коментувати, тому що це може бути оперативна інформація. Ми не знаємо всієї інформації, це нормально в часі війни. Але коли людина чогось не знає, коли людина намагається домалювати картину, чи до тих жертв, чи до певного малюнку цієї лінії розмежування, цього так званого нуля, правда, як він посувається, в яку сторону. Розуміємо, це умовна інформація. Але я те саме можу віддавати Господові. Господи, допоможи нам осягнути цей справедливий мир. Він і прийде сам по собі. Це не буде так, що ми завтра прокинемося, а тут же мир, вже настало свято. Це свята так наступають для тих, хто не підготувався. Прийшла календарна дата, а людина не підготувалася до них. Все, наступили. Але з миром так не є. Гроші самі додому не приходять. Здоров'я інколи само по собі не вертається. Та треба занести молитву до Господа, треба щось зробити для цього, або перестати щось робити для того, щоб воно повернулося. І саме зараз ми в такому часі, власне, віднайдення оцього миру, миру на полі війни, але сьогодні в цей вечір, в цей день, так, і сьогоднішній вечір, я закликаю, щоб ми осягнули це мир в собі. Від цього так само буде будуватися. Якщо ми, щоб ми закуштували оцей мир, насправді мир, який дає Бог. І незважаючи на те, що навіть на дворі може бути війна, але він може дати оцей мир в серці. І просимо так само за наших військовослужбовців, за всіх захисників. Неправильно, що тільки за військовослужбовців. Так. За всіх захисників, за парамедиків, за медиків, за служби МНС і так далі, і так далі. Но щоб, незважаючи ні на що, і ці обстріли, і ці ситуації, щоб вміли заховувати оцей мир в серці. Мир всередині. Бо ми ж не хочемо, щоб там була війна. Ми ж не хочемо, щоб ворог нашого спасіння зайшов туди. Туди не зайде ворог-агресор, який зайшов на нашу територію. Туди не зайде, там є сокровенне. Але може прийти ворог нашого спасіння.
Така збірка новин, які хотів би з вами обговорити в цих 20 хвилинах нашого ефіру. Ваше Преосвященство, ну, по-перше, хочеться так більш детально по парафіям Київсько-Житомирським пройтися. Ми з вами в тому нашому великому інтерв'ю, посилання на яке от зараз буде на нашому Ютубі, зокрема, говорили вже щодо стану кліру і священників, як вони переживають цю війну, хто виїхав, хто залишився. Знаємо, що дуже багато залишились, фактично всі. Так, але я після довгої перерви тут в Києві не був в певній своїй одній парафії, тут після довгої перерви став ходити в цю парафію, і знаю, вона прекрасна, там фантастична молодь, натхненна, харизматичних спільнот багато. І здивуванням побачив, що на вечірніх месах мало людей приходить, да, мало, хоча до цього, до війни, мені потім сказали, що багато молоді виїхало. Виїхало. І ця молодь, вона є активом. Вона була активом, реальна така, знаєте, така. В хорошому сенсі золота молодь, в хорошому сенсі цього слова. А що можете сконстатувати от по Київсько-Житомирській дієцезії загалом, наскільки тотальним є виїзд саме молоді, можливо, людей старших? Відома якась статистика, оскільки знаємо, що статистика ведеться, що можете законстатувати на 10-му місяці війни? До речі, рівно 10-му вже місяці війни.
Не можу сказати про конкретну статистику. Ми колись намагалися говорити про це з настоятелями. Якщо в маленькій парафії це є можливість зробити, але дуже часто в цих маленьких парафіях якраз не було великих змін, бо люди як залишалися, так і залишаються на місці. Це старші люди. Я кажу зараз про якісь певні села. Але в великій парафії, в яких є великий рух людей, це зробити важко. Рух людей, хочу сказати, що з однієї сторони деякі насправді виїхали, деякі виїхали в середині України, деякі виїхали також за кордон, як ми знаємо, дуже багато людей наших виїхало. А з другої сторони, частина людей десь зі сходу прибули до наших парафій.
Заповнили.
Так, в деяких парафіях ми бачимо абсолютно нові очі. Тобто це не є нові очі для церкви, це нові очі для саме цієї парафії. І тому дуже важко щось, якби, говорити на сьогоднішній день, якось рахувати. Ми бачимо, що змінилася, наприклад, фреквенція під час служб, коли стало більша кількість чоловіків. Я кажу тепер у відсотковому такому плані. Так само зменшилася кількість, наприклад, дітей і молоді, як сказала. Якщо говорити про Київ, дуже багато молоді в Києві було, не тільки тих, які саме є киянами, але також студентів. які приїздять десь з регіонів. І коли навчання переводиться в онлайн-режим, їм краще перебувати вдома. І вони там знаходяться. Звичайно, їх тоді немає в Києві. Або хтось, як вже сказали, виїхав за кордон і там перебуває. Тобто маємо час такої міграції народів, народу нашого, так? І тому, ну, не говоримо сьогодні спеціально про статистику, як в багатьох інших, так само, таких царинах, так, нашої держави, нашого народу. Наразі не говориться про статистику. Згодом, звичайно, десь
порахується. Здається, якщо не змінює пам'ять, десь в вересні ви були в Польщі, я так думаю, що мали можливість зустрічатися з українцями, переселенцями, з волонтерами-українцями, які досить великій кількості заангажувалися в цей процес. Ваш досвід спілкування, який він з українцями, які зараз в Польщі?
Намагаюся кожного разу, коли виїжджаю, десь це було і вересня, це було в листопаді, намагаюся завжди організувати якусь зустріч з нашими вірянами, і це такий час, якби так, доторкнутися один до одного, якщо можна сказати, не обов'язково навіть фізично, але бути на одному місці, молитися на одному місці, мати таке спільне серце, бо всі ми молимося про мир, всі ми молимося за захисників, всі ми молимося за тих, хто зараз перебуває, як ми говорили, в такому стані міграції, хто є сьогодні на чужбині, і хоча багато людей каже, нас дуже добре приймають, але чужбина лишається чужбиною. І намагаюся зустрітися з ними, і тут хочу сказати, ну, звичайно, деякі люди, вони вже, знову ж таки, звиклися до цього, вони вже входять, асимілюються навіть чи то в Польщі, чи то десь в Німеччині, за кордону зустрічався, бачив наших людей, так само в Брюсселі, наприклад, але вони так само знаходять собі роботу, хтось влаштувався до університету, намагаються, можливо, навіть запустити коріння, або принаймні на цей час війни. І ці люди потребують підтримки. Багато з них, я так відчув і говорять про це прямо, відчувають себе в певних моменті такими зрадниками. Я тепер кажу про людей, які, власне, за кордоном. В деяких місцях люди прямо про це говорили. Про це говорили, опускаючи очі. В інших моментах треба було, як то говориться, сказати, напроваджуючи слово, і тоді розпочиналася ця розмова. І, звичайно, моє завдання – це якби потішати і говорити, що люди, які мали захистити свою родину, своїх дітей, і не мали цієї можливості зробити, як тепер, наприклад, на східних теренах нашої держави, на окупованих теренах або теренах, де відбуваються бойові дії, ну, треба було десь шукати прихистку, і ніхто їх в цьому не засуджують. Але завжди закликаю, щоб, навіть перебуваючи там, на чужбині, не залишали батьківщину, не залишали в молитві, і, ну, як ми переможемо, як закінчимо війну, нам треба буде відбудовувати державу. Щоб так само не губилися у такому комфортному житті, але були готові так само взяти на свої плечі оцю ношу, нехай іншу, але щоб були готові це взяти.
Можливо, ще в темп цієї теми. Чи є зараз, ну, по вашому відчуттю, Римо-католицька церква трошечки знекровленою через отакий відтік парафіян з України, ту ж саму Польщу, можливо, Німеччину, в інші країни?
Можливо, ми є позбавлені такого певного комфорту пасторського життя, коли ми катехізуємо дітей і знаємо, що через там 5-7 років ми будемо мати групу молоді. І так далі. Потім родинні кола і так далі. А тут цей процес не справджується. З другої сторони, ми бачимо багато людей, які переїхали з східних теренів, і, можливо, так станеться, що вони в найближчих роках там не повернуться. У нас є парафіяни, які просто не задіяні сьогодні до пасторського життя. Це для нас виклик. Багато людей сьогодні також віднаходять Бога, віднаходять його навіть в цих таких страшливих і темних, буремних таких часах, бо людям завжди потрібен цей фундамент, люди знаходять його, і нам треба ними так само зайнятися, підготувати їх до перших таїнств, дати можливість їм знайти себе в родині Святої Церкви. І крім того, в нас є нові виклики сьогодні, це є допомагати тим пораненим, а кожен із нас в певній мірі є пораненим. Ця терапія, якщо можна сказати, тепер я, звичайно, говорю більше про духовну терапію, психологічна також, але така духовна терапія, вона розтягнеться на довгі роки. Кажемо, якщо навіть завтра війна закінчиться, перед нами можуть бути ще там десятки років, щоб оцей смуток війни, оці рани вивести, якби, з нас, щоб рани загоїлися. Mm-hmm. І це виклик для нас сьогодні також зорганізувати таку форму душпастирювання, щоб можна було пораненим допомогти. Тут в чомусь ми є знекровлені, а в чомусь відкриваємо нові сьогодні виклики, нове Боже Слово, як Господь посилає нас до тих овечок, які потребують сьогодні, щоб їм ногу перев'язати, щоб підтримати, щоб віднайти.
Свіжа новина, ну, відносно в цьому кругу оверті всіх подій, що вашого помічника удостоїли честі бути президентом Caritas Spes. На цій посаді він замінив отця Петра Жарковського, так, який до цього 6 років очолював цю дуже почесну організацію, благочинну, ну, наймасштабнішу в Римо-католицькій церкві в Україні, так, бо дуже часто все, що пов'язано з благочинністю, якраз в Україні в Римо-католицькій церкві асоціюють саме з Карітасом. І тут ваш помічник стає президентом, це означає, що низка нових обов'язків, причому, я так розумію, з міжнародними партнерами, організаціями на його плечі лягають, бо в нього така представницька функція буде. Це означає, ну так, я веду, я не знаю, наскільки це правда, що десь він більше буде там і десь менше тут. Чи означає це, що ви вже підшуковуєте собі ще одного помічника київсько-житомирського, чи все ж таки є надія, що владика Олександр Язловецький буде встигати і там, і там? Взагалі думали про це чи ні?
Ну, звичайно, думали про це. І ми говорили серед єпископів на цю тему, і я висловлював так само свої такі побоювання, що у єпископа Олександра може бути так само тим поділеним серцем. Він є, пригадаю, він є модератором курії Київсько-Житомирської дієцезії, він є генеральним вікарієм також моїм. І тепер, входячи в структуру Карітасу, ну, звичайно, мусить і там приділити це серце, тобто мати його у своєму серці. Але наша домовленість з єпископами полягала у тому, що він є таким президентом, який не мусить бути в щоденних вирішеннях питань. Чудово з цим викликом справляється отець В'ячеслав Гриневич. І однак присутність єпископа Олександра як такого президента нашої благодійної організації, нашого фонду, воно потрібно для того, щоб якось і підняти його такий ранг, щоб єпископ, який постійно перебуває так само в Києві, тобто близько цієї спільноти, так само Caritas Spes, національного Caritas Spes, щоб він був близько, щоб міг надихати, щоб міг зайти до них, щоб міг підтримати, можливо, якщо буде якесь складне питання, допомогти його вирішити, бути під час якихось там офіційних зустрічей, але, звичайно, я весь час прошу його не віддалятися так серцем від курії, бо дуже розраховую на нього. Так, звичайно, ми піднімали вже питання єпископа помічника, це якось так з початком війни, це так само просіло це питання, але, мабуть, знову будемо намагатися до цього забиратися. І тут всіх вірян, особливо вірян Київсько-Житомирської дієцезії, прошу про молитву, щоб цей процес так само вибору ще одного єпископа помічника, якого потребуємо насправді, щоб він був таким благословеним Богом, щоб це не був вибір людський, який саме Божий.
А, тобто ви думаєте?
Так, звичайно.
Ну, на жаль, з такої радісної новини маю так на контрасті перескочити на новину, яку зараз дуже багато хто обговорює. Я не скажу, що це тотально зараз у всіх на устах, але у нас, у римо-католиків, серце, я думаю, йокнуло так, від цієї новини, тому що її розповсюдили абсолютно всі лідери засобів масової інформації, там від «Укрінформа», «Уніанна», там «Української правди», що в одного з священників Київсько-Житомирської дієцезії були проведені Службою безпеки України обшуки, тому що цей священник, як кажуть злі язики, не знаю, чи злі, чи добрі, він не визнає агресії Росії і Росії в Бучі, да, ці звірства. Так. Ви на своїй сторінці в Фейсбуці неодноразово вже відповідали, так, що на час цієї ситуації священника відсторонено, так, від служіння. Я попрошу вас прокоментувати саме яке відсторонення, тому що різні є канони, як можна відсторонити священника, чи він може звершувати літургію, наприклад, там приватно, чи і цього він позбавлений. І що це за ситуація? З того, що можна сказати, оскільки, звісно, що поки триває слідство, ви тут в інтерпретаціях і в думках скуті. Тому от з того, що можна, попросимо вас прокоментувати.
Перш за все, я ще раз скажу, що я дуже сумую, що ця ситуація була викладена до соціальних мереж, взагалі до новин, саме напередодні Різдва. Вона є такою сильною спокусою, щоб ми зациклилися на неї, а не на Христі, не на Різдві Христовому. Але мусив вчора написати ще, звичайно, пост у себе на сторінці Фейсбук, щоб вияснити деякі речі, які можливо зараз вияснити. І хотів би черговий раз попросити всіх, як би так, вірян, людей доброї волі, щоб не інтерпретувати уривків інформації, яка є, не інтерпретувати в свій спосіб. Хочу пригадати, і Збройні сили України нас просять про це, щоб уривки інформації з лінії фронту, наприклад, не інтерпретувати в свій спосіб. Подібно тут відбувається, звичайно, само якби слідство закінчилося, тепер справа суда, ця справа довго тягнулася, слідчі просили про додаткові 3 місяці продовження цього передсудового розслідування. Хотів би тільки, можливо, то, що можу сказати, справа в сьогоднішньому оскарженні, вона торкається одного єдиного такого випадка, який відбувся після служби Божої, тобто не під час, після служби Божої, в такій приватній розмові вже з людьми. І є дуже багато таких дивних складових цього питання, як ця інформація так швидко вийшла до правоохоронних органів, до СБУ, чому саме така група ботів, ботоферма підхопила це питання і, будемо говорити, протизаконно під час слідчих ще дій розповсюдила в інтернеті всі дані про священника і навіть фотографію. Що є протиправно, оскільки...
Фотографію обшуків.
Ні, фотографію самого священника, взятою зі сторінки нашої дієцезії. І ми розуміємо, що це є протизаконне, тому що факт злочину не доведено, а там він викладається не як інакше, як факт. Тобто не як підозра, але як факт. Що, звичайно, може бути замовленим, тому що ботоферми саме на себе не працюють. Я абсолютно не маю права зараз захищати священника. Якщо він так сказав, то він має відповідати за це. І з ним спілкуючись, він абсолютно цього свідомий. Свідомий, навіть, як я написав, він сказав, що не потребує оборони адвоката. Він сам так обрав цей шлях. я не маю, якби так, підстав його обороняти, бо мене не було тоді під час цієї зустрічі. Я не хотів впливати так само на слідчі дії, тому не...
Озвучувати його думку ви теж не маєте права, так? Я розумію. Деякі, як він деякі, насправді
так, думає. Звичайно, деякі речі з того, що ми розмовляємо, тобто він не признається до вини, що він якби заперечував абсолютно агресії. Дискусії були так. Це, я хочу нагадати, це було, це все відбувалося в вербну неділю, це було не цілий тиждень після звільнення Бучі.
Це так давно вже.
Так, звичайно, і хочу сказати, що практично пред'явлення, вже так оскарження, вже офіційно було допіро в серпні місяці. І я хотів би сказати, що маніпулятивними є ті заяви, які говорили, що Римська католицька церква начебто приховувала цей факт. Хочу сказати, він від самого початку, як він надійшов до СБУ, СБУ займається цим питанням. Тобто ніхто нікого не приховував, ніхто нікого не десь не ховав до лісу. Він співпрацює з слідчими, з СБУ, зараз з прокурором. Тобто ніхто нікого не приховує. Якщо священник є винен, він готовий понести покарання. І тут ви сказали про відсторонення. Так, не йдеться про суспенду, яка забороняє священникові носити священницький одяг або звершувати, наприклад, святу літургію. Єдине, що він є, можна сказати, заморожений, якби завішений як настоятель парафії, тобто очільник релігійної спільноти, на час вже тепер судового розслідування. При цьому було досудове розслідування, не знали, чи воно взагалі далі продовжиться десь, чи за ненаявністю фактів діло буде, справа буде провадження, так? Правильно, буде закрите. Воно продовжувалося, воно дійшло практично до суду, і тому я мусив, звичайно, зупинити його служіння як настоятеля, але він далі залишається священником, і ми чекаємо, звичайно, рішення суду, а вірних я знову запрошую і прошу про молитву, щоб ця справа пішла згідно волі Божої, розуміючи, звичайно, як би це не було, так формально виглядало так, що нехай судочинство, справедливість нехай вирішить, так, як насправді воно.
А що загрожує цьому оцю?
Там є різні форми, різні форми, і тут я вже не хотів би в деталі входити. Це не є злочин, там говориться про те, що відсутні якісь додаткові мотиви, наприклад, ніхто не був пошкоджений. Це були індивідуальні розмови особи і громадянина. Я би тільки просив, щоб віряни так само якби не піддавалися маніпуляціям, підтягували до цього цілу спільноту церкви, що всі священники, ціла церква є колаборантом. Я не можу його назвати колаборантом, навіть якщо він десь в своїх дискусіях висловився не так, за що мав би, звичайно, якби відповідати за кожне слово, назвати його колаборантом також не має права. Не має права його захищати. Я не є в цьому випадку адвокатом. Так само про цей захист, чи підтвердження, чи будь-яку характеристику до нас не зверталися. Ані служби безпеки, не слідчі. Ні сам священник не просив, щоб курія його захистила. Він готовий сам відповідати за свої чини, за свої слова. Насправді є співпраця і такі, будемо говорити, медійні, навіть такий хайп, да, в деяких моментах, як то кажуть, мені здається, він є таким маніпульованим, або це є прояви нашої такої надвразливості зараз шукати ворога і зрадника між нами. І хочу, якби так, закликати, якби так, не додавати до фактів, про які ми до кінця не знаємо, але дуже крепко молитися, звичайно, щоб підтримати, можливо, і самого ця парафію, яка переживає, звичайно, цю ситуацію, підтримати всіх людей, які, можливо, були згіршені цим фактом, так, щоб, незважаючи ні на що, вони йшли дорогою спасіння.
І передостаннє, так, тому що останнє це буде, власне, запрошення на святкову літургію, так, а передостаннє це ще одна історія, яка ніколи не закінчується. Це, на жаль, ніколи не закінчується. Це історія з храмом Святого Миколая. І якщо піти на літургію вечірню, в неділю можна почути часто крик душі настоятеля, отця Павла Вишковського, який, ну, просто видно, наскільки в нього це болить, ця історія, ця ситуація. І з останнього, з того, що я чув від нього, коли він казав, що влада своїх обіцянок абсолютно не виконує, і що найгірше, гроші, які були дані різними спонсорами, приватним малим бізнесом, вони не зрозуміло, де поділися. І це ганьба те, що там якийсь ремонт зробили, каже, це неможливо дивитися, це жах. Та. Ну, це так, такий вільний переказ слів отця Павла Вишковського. Ваше Преосвященство, чи є нам надія в 23-му році нарешті зрушити цей віз, що він залишиться там, де й був ці 30 років?
Сергій, моя думка, що ми маємо робити те, що ми маємо робити. Коли воно закінчиться, ми не знаємо. Це як з 40 роками мандрівки ізраїльтян. Вони кожного разу ранку мали вставати, збирати манну, яку Господь їм дав, і мали йти. То, що вони часом ходили кругами, то, що змінювалися їх напрямки, ми б сьогодні сказали, GPS не працює, чи щось. Це вже була інша справа. Господь хотів їх вести довшою дорогою. Чому? Дивні і превеликі діла Господні. Мені здається, що так само в випадку Святого Миколая ми маємо робити те, що маємо робити, ми маємо говорити, наголошувати. І цим шляхом, так, звичайно, ми кричимо. Ми кричимо, бо бачимо нещирість провладних таких структур. І хочу пригадати принагідно, що Всеукраїнська рада церков релігійних організацій виступає проти певних законопроєктів, які намагаються впровадити необхідність обов'язкову відкриття релігійною організацією своїх бенефіціарів. Прямих бенефіціарів. Ми говоримо, що релігійна організація не є прибутковою організацією, вона не може мати цих бенефіціарів, крім тих людей, які становлять церкву і які хочуть осягнути спасіння. І церква їм в цьому допомагає. Якщо можна це назвати бенефіціарями, ну то треба представити всю спільноту Святої Церкви. Але розуміємо, що в цьому випадку законодавцю не йдеться про це. Але переходячи на храм Святого Миколая, мені здається, тут постійно, черговий раз вже виходить питання, в якому треба було б подбати про те, щоб показати головного бенефіціарія цього храму. Храму, як, будемо говорити, не культової навіть споруди, більше як пам'ятки архітектури. І кому насправді залежить на тому, щоб не повернути його релігійній громаді, нашій парафії, бо якщо ми багато років ми чули, що єдиною проблемою всього є
орган.
Так сталося, що рік тому органу не стало. Звичайно, сьогодні можна говорити багато про війну, що війна загамувала дуже багато певні процеси, і це правда. Це правда, ми не можемо цього виключити, але маю сказати, що навіть перед 24 лютого цього року так само практично нічого не було зроблено для того, щоб воно цей день передачі став ближчим. Так? В цей час спільнота, якби так, наповнює молитвою храм, він сьогодні працює зовсім по-інакшому, ніж це було навіть рік тому. І ми намагаємося сьогодні створювати в храмі оцю оазу такого Божого життя. А люди, які потребують підтримки в ці складні дні, вони приходять і знаходять. Люди, які потребують, щоб з ними розділили молитву за захисників або за полеглих, це все відбувається в храмі. Люди, які потребують мати якусь гуманітарну допомогу від перших днів війни, храм Святого Миколая виконує цю функцію як такий гуманітарний хаб, працює, можливо, сьогодні навіть вже не в таких масштабах, як то було на початку війни, але все ж таки оці дуже допомагають, оці сестри дуже допомагають вірянам. Так само створюється якесь місце незламності, як в нас прийнято це називати. І в цьому місті, яке є обладнане також, також генератором, можна буде переховуватися, навіть ми знаємо, що підвали храму, вони є глибокими, тобто це є чудове бомбосховище, і тому там можна буде перебувати людям, які будуть шукати оцього прихистку. Ми намагаємося робити те, що ми можемо робити, не забуваючи про ці якби кроки в наближенні передачі храму, бо тут не йдеться зараз про саму власність. Йдеться про порятунок цієї сакральної будівлі, яка є доведена насправді до, як кажуть, до ручки. І нам треба прикласти зусилля до цього, але жодні добродії, спонсори не хочуть говорити нічого про ремонт, доки він не буде повернутий громаді. Ми знаємо, що є, вмикаються паралельні такі процеси, щоб цей храм передати для інших структур в нашій державі, під якийсь заповідник, наприклад. І, на превеликий жаль, маємо нещирість навіть з людьми, якими розмовляємо. Тобто люди в очі говорять одне, а так, поза плечами зовсім інше. І тому ми бачимо, що це кажуть, що може якийсь там хлопчина, не ображаючи людей з периферії, так, але каже, що часом людина виїхала з села, але село з людини не виїхало. Це можна віднести до багатьох інших осей. І мені здається, то саме відноситься до Радянського Союзу. Ми 30 років як вийшли з Радянського Союзу, але так виглядає, що Радянський Союз з деяких людей не вийшов.
Ну і головне на завершення – це сьогоднішня урочиста літургія, яку також відвідають і блаженніший Святослав очільник Української греко-католицької церкви, і нунцій Вісвальда Скульбокас. Так, але найбільше свято – це те, що відвідає сам Ісус Христос, ваше Преосвященство. Будь ласка, вам слово для звернення до наших слухачів.
Я радий, що ми знову підійшли до цього такого славетного свята, свята Різдва Христового, і сьогодні зможемо разом під час вечірнього богослужіння, пастирської святої меси, зможемо прославляти Господа. Є певні зміни. В Святому Олександрі, в храмі Святого Олександра завжди було дві пастирські літургії, щоб можна було б відповісти потребам більшої кількості людей. В цьому році в нас буде тільки одна служба Божа. Вона не буде так пізно, як зазвичай, десь 22 година, 21 година. Ні, вона буде о 18 годині, щоб люди мали змогу дістатися додому, бо знаємо, з транспортом в місті є по-різному. Але найголовніше, незважаючи на той час, незважаючи на певні зміни, ми все одно збираємося разом. І я дуже радий, що сьогодні свою присутність, власне, вже оголосив апостольський нунцій Вісвальда Скульбокас, який, зрештою, і буде очолювати сьогоднішню літургію. Так само з нами буде блаженніший Святослав, який так само має показати нашу таку єдність у Христі новонародженому, і численні інші люди, які долучаться, це і, будемо говорити, люди, можливо, видатні, і мається на увазі дипломати, якісь діячі, про яких я не знаю. До храму приходить кожен, не зголошується. І так само самі прості люди, і хочу зосередитися на них, бо може так окажеться, що саме у цих простих людей, таких пастухів, сьогоднішнього дня Ісус народиться ще швидше. І тому я запрошую на цю пастирську літургію, щоб ми всі стали такими пастушками, щоб ми стали тими пастирями, яким ангел сповістив, сказав, що ідіть, тут народився нам Спаситель, вони стали і пішли. І щоб ми так само захотіли іти за Ісусом, захотіли віднайти Його і потім ніколи не лишати. Бо ми сьогодні знаємо більше, ніж ті пастирі. Вони мали змогу побачити дитята, а потім забути про нього. То був час немедійний. Це була така змога. ми вже не маємо права це зробити, бо тут не тільки йдеться про медіа, а йдеться про нашу свідомість, нашого відкуплення. Бо це не тільки дитято. Це є наш Господь Ісус Христос, який помер і воскрес за нас, задля нашого спасіння. Ми сьогодні тільки черговий раз хочемо, щоб Він народився в нашому серці, народився в нашому суспільстві, і щоб той мир, про який ми говоримо, щоб він став для нас реальністю. Про це будемо молитися сьогодні.
Ну і на завершення традиційно просимо вас благословення для всіх наших слухачів і глядачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Ти створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
Амінь. Програма «Резонанс», передріздвяний випуск з ординарієм Київсько-Житомирським Віталієм Кривицьким та ведучим Іваницьким Сергієм. Дякую.
Дякую так само. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
З Богом.